Thank you, President Monson.
I'm sorry for Monson. Tina and our Twana Nayano. Rira Lassen above Malala knew a Teresa of Tipkeres, a final aid in Faviluman Sikarapana. Izany dia fitsipikaray anjaro manan-danja kokoa ihany rehefa mitombo ireo tampisoloza manodidina antsika. Ireto no andro farany, koa tsy misy tokony ho gaga isika rehefa mahita faminaniana tanteraka. Ny andiana mpaminany maromaro, ka anisan'izany Isaia, I Paul, I Nefi ary Mormona, dia nahita mialoha fa ho avy ny andro mahory. Fa amin'ny androntsika dia ao anatin'ny korontana izao tontolo izao. Ka ny olombelona dia ho tia tena, tsy manam-pitiavana, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Ary maro ireo lasa mpanompon'ny Satana izay manoana ny asan'ny fahavalo. Izany tokoa, izaho sy ianao dia mitolona amin'ny mpanjakan'izao fahamarinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Rehefa mitompo ny disadisa eo amin'ny samy firenena, rehefa mamonina tsy manatsiny ireo mpampiroro tsy mananantra, ary rehefa manjary mitombo ho zava-mahazatra ny kolokolo amin'ny zavatra rehetra hatrany amin'ny orinasa ka hatrany amin'ny governemanta, dia inona no afaka manampy antsika? Inona no afaka manampy antsika tsirairay amin'ireo olana manokana nananantsika sy ireo fanamby mahery vaika eo amin'ny fiainana amin'izao andro faran'izao? Ny mpaminany Lehi dia nampianatra fitsipika iray ho fahavelomana ara-panahy. Voalohany, saintsainy ny toejavatra ny ainany. Nenjena izy noho ny fitoriana fahamarinana tao Jerusalema, ary nodidin'ny tompo mba handao ireo fananany izy ka nitsoaka niaraka tamin'ny fianakaviany tany tamin'ny foana. Nipetraka tao anaty lay izy ary nivelona tamin'ny sakafo izay hita teny an-dalana, nankany amin'ny toerana tsy fantatra. Ary nijery ireo zanany Rola, Lamana sy Lemoela, nikomy tamin'ireo fampianaran'ny tompo sy niady tamin'ny Efi sy Samralany. Mazava fa nahafantatra fifanoherana, tebiteby, ratram-po, fanaintainana, fahadisoam-panantenana ary alahelo I Lehi. Mbola nanambara fitsipika iray tamin'ny fomba entitra sy tsinitsitsa nefa izy araka nambaran'ny tompo hoe misy ny olona mba hahazo fifaliana. Alay fisaran-tsaina nge tamin'ireo teny rehetra azo nampiasaina mba mariparitana ny toetra sy ny tanjo ny fiainantsika eto an-tany dia nisafidy ny teny hoe fifaliana izy. Indraindray dia tsy araka izay noetreretintsika ny fiainana, feno karazana fisedrana sy olana. Ny tsirairay amintsika dia efa samy nandalo fotoana izay nahatonga ny fahoriana, tebiteby ary fahakiviana saika nanempotra antsika. Kanefa eto ve isika mba azo fifaliana? Eny. Eny, manahako aky ny valiny. Fa amin'ny fomba ahoana no mamarina izany? Ary inona no tsy maintsy ataontsika mba azona ilay fifaliana izay no manindray any an-danitra ho antsika? Elisa Snow, filoha faharoan'ny fikambanan'ny fanampiana maneran-tany, dia nanolotra valiteny tena mahaliana tokoa. Noho ny didy fandringanana ratsy laza tao Missouri, izay navoaka tamin'ny fiatombohan'ny ririnina nampijaly tamin'ny 8:30 dia voatery nitsoaka ny faritra tamin'ny ririnin'io mihitsy izy ireo olo-masina hafa. Indray takariva dia nitoetra nandritra ny alina tao anatin'ny tranombonky kely nampiasain'ireo olo-masina mpitsomponena ny fianakaviana Eliza. Nisorona sy nidoran'ireo olona ny aloha azy ireo ny ankamaroan'ny feta teo anelanelanyrindra koa nisy lavaka teo anelanelanyrindra ka ampy ahafidiran'ny saka izany. Tena nangatsiaka be tamin'izay ary nivaingana tokoa ny sakafon'izy ireo. Teo amin'ny olona 80 teo eo no nisisika tao anatin'ilay tranombonky izay enamenitra toradro fotsiny tamin'io alina io. Ny ankamaroany dia nipetraka nantsangana nandritry ny alina manontolo ny ezaka nanafana tena. Teo velany dia nisy andian-dehilahy nandany ny alana nodidina ny afo miredareda, ny sasany irairaim-pivavahana ary ny hafa nanatoy ny ovy mivaingana. Noraketin'ny Eliza antsoratra hoe tsy naheno fitarainanao, falifaly daholo ny rehetra, ary raha ny fijery azy dia mety hondraisin'ireo vahino olona nandehandeha mitady fifaliana sy fahafinaretana izahay fa tsy andian'olona noroahan'ny governemanta. Ny tatitra nataony Eliza momby izany takariva nandreraka sy nampiorinkoitra izany dia mahagaka fa tena mahavelombolo. Nanambara izy hoe alina tena feno fifaliana izany. Tsy misy afa-tsy ny olo-masina no faly ao anatin'ny toejavatra mitranga rehetra. Izay no izy. Afaka ny hofaly ao anatin'ny toejavatra mitranga rehetra ny olo-masina. Afaka mahatsaka fifaliana isika na dia mena andro sarotra, herinandro sarotra, na taona sarotra mihitsy aza. Ry rahalahy sy anabaviko malala, misy ifandraisany amin'ny toejavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika ilay fifaliana tsapantsika, ary tena mifandray amin'ny fifantohan'ny fiainantsika izany. Rehefa ny drafitry ny famonjen'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny filazantsarany no fifantohan'ny fiainantsika, araka ny voalazan'ny Thomas S. Manson teo, dia afaka mahatsapa hifaliana isika na inona zava-mitranga na tsy mitranga eo amin'ny fiainantsika. Tonga avy aminy sy noho ny aminy ny fifaliana. Izy no loharano ny fifaliana rehetra. Tsampantsika izany amin'ny andro Noely rehefa iraintsika ny hira O quel bonheur, ary tsapantsika mandritry ny taona izany. Ho an'ny olo-masin'ny andro farana dia Jesosy Kristy no fifaliana. Izany no antony andaozan'ireo misionerantsika ny tokantrano mba hitory ny filazantsarany. Ny tanjon'izy ireo dia tsy ny ampitombo ny isan'ireo mpikamba amin'ny fiangonana, fa ireo misionerantsika kosa dia mampianatra sy manao baptisa mba hitondra fifaliana amin'ny olon'izao tontolo izao. Tahaka ny anoloran'ny mpamonjy fiadanana izay mihoatra ny fahatakarana rehetra, dia manolotra fifaliana lehibe sy lalina ary mivelatra izay tsy takatry ny fahaizana sy ny fahatakaran'ny olombelona ihany koa izy. Ohatra, toa tsy ho vita velively zany atsapa fifaliana izany rehefa mijaly noho ny aretina tsy misy fanafa ny zanakao, na rehefa very asa ianao, na rehefa mamitaka anao ny vadinao. Kanefa izany indrindra ilay fifaliana tolotry ny mpamonjy. Mitohy hatrany ny fifaliana, manao izay atonga ny fijalianao tsy aharitra afa tsy fotoana fohy, ary anokana ny fahorianao ho tombontsoanao. Amin'ny fomba hoana noho izany no hahafahantsika mitaky izany fifaliana izany? Azontsika tompoka ny mijery an'i Jesosy, tompony finoantsika sy mpanefa azy amin'ny eritreritra rehetra izany. Afaka misaotra azy amin'ny vavaka ataontsika isika sy amin'ny alalan'ny fitandremana rehefa ny ankem-pihavanana ataontsika taminy sy ny raintsika any an-danitra. Rehefa manjary ho tena misy ho antsika ny mpamonjintsika, sy rehefa mitalao aminy mba homenantsika ny fifaliana, dia hitombo ny fifaliantsika. Mahery vaika ny fifaliana, ary mitondra ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny fifantohana amin'ny fifaliana. I Jesosy Kristy no ohatra lavitra indrindra ho antsika amin'ny zavatra rehetra, izay naharitra ny azo fijaliana mba azoany ny fifaliana napetraka teo anolohany. Eritrereto izany. Mba aretana ny zavatra sarotra indrindra ny aina eto ambonin'ny tany, ny mpamonjintsika dia nifantika tamin'ny fifaliana. Ary inona ilay fifaliana izay napetraka teo anolohany? Azo antoka fa izany dia nahitana ny fifaliana avy amin'ny fanadiovana, fanasitranana ary fampanatanjahana antsika. Ny fifaliana avy amin'ny fanefana ny fahotan'ny olona rehetra izay mibebaka. Ny fifaliana avy amin'ny fanaovana izay hahafahanao sy izao mandeha mody, madio sy mendrika, mba hiaina miaraka amin'ireo ray aman-drenintsika any an-danitra sy ireo fianakaviantsika. Raha toka mifantoka amin'ilay fifaliana izay ho avy amintsika isika na amin'ireo izay tiantsika, dia inona no azontsika iaretana ka toa manembotra, manaintaina, mampatahotra, tsirarana, na tsy hoe tanteraka tsotra izao ankehitriny? Ny rairay izay niaina toejavatra ara-panahy ny tandindomindosa dia nifantoka tamin'ny fifaliana avy amin'ny hoe madio sy marina eo amin'ny tompo ihany ny farana. Ny fifaliana avy amin'ny hoe afaka amin'ny fahamelohana sy ny fahamenarana, ary ny fifaliana avy amin'ny fananana fiadanan-tsaina. Izany fantoana izany dia nanome herim-po azy mba hibaboka tamin'ny vadiny sy ny eveka momba ny olana nanany tamin'ny pornografia sy ny fanisakitsaham-bady. Manao ireo zavatra rehetra natorony ny eveka ny hevitra taminy izy mba ataony, ary miezaka amin'ny fo ny iray manontolo izy mba hahazo indray ny fahatokisan'ny vadiny. nizatovovavy iray dia nifantoka tamin'ny fifaliana avy amin'ny fijanonana ho madio ara-pitondrantena mba anampy azy hiaritra ny fanarabian'ny namany rehefa nisitaka ny toejavatra iray izay fantadaza sy manentana tsy adio fitondrantena ary mampididoza ara-panahy izy. Ny lahy iray izay nanambany matetika ny vadiny sy nikitakita tamin'ny mpahatezerana ny zanany dia nifantoka tamin'ny fifaliana avy amin'ny hoe mendrika ny anana ny fanahy masina ho namana mandrakariva. Izany fifatohana izany dia nandrisika azy anaisotra ny olona araka ny nofo izay nahalavo azy matetika tokoa ary nanao ireo fanovana ny ilaina. Vao aingana ny mpiara-miasa sarobidy iray no nilaza tamiko momba ny fitsapahana makadiry ny aina nandritra ny folo taona lasa izay. Nilaza izy hoe nianatra ny tarika niatrika fanaintainana ampifaliana aho. Voatelonao amin'ny fifalian'i Kristy ny fanaintainako. Inona no azoko sy azonao hiaretana rehefa mifantoka amin'ilay fifaliana izay napetraka teo anolohantsika? Fibebahana inona no azo tanterahana amin'izany? Fahalemena inona no anjaro tanjaka? Famaizana inona no anjaro fitahiana? Fahatsopanantenana? Enona ny atampo toy ny ahoana no anjaro soa antsika? Ary asa fanompoana ho an'ny tompo sarotra toy ny ahoana no vitantsika? Rehefa mifantoka amin'ny mpahazotoana amin'ny mpamonjy isika ary manaraka ny ohatra nomena ny fifantohana amin'ny fifaliana avy eo dia mila miala amin'ireo zavatra izay mety ampitsahatra amin'ny fifaliantsika. Tadio i Korior ilay antikristy. Ny tetoerany Korior nilaza zavatra diso maro momba ny mpamonjy mandra-pitondra azy teo anolohampisorona avy iray izay nanontany hoe nahoany ianao no mandeha mamilivilony lalan'ny tompo? Nahoany ianao no mampianatra ity vahoaka ity fa tsy hisy Kristy mba hampitsahatra ny firavoravony? Ny zavatra rehetra izay manohitra ny Kristy na ny fotom-pampianarana dia hampitsahatra ny fifaliantsika. Izany dia ahitana ireo filozofian'ny olombelona izay mitoboka tokoa any amin'ny internet sy any amin'ny tontolon'ny blog izay manao izay nataon'ny Koreorana tanteraka. Raha toka mijery izao tontolo izao isika ary manaraka ny vaaolana nahazoana fahasambarana dia tsy hahafantatra fifalianana oviana na oviana mihitsy isika. Ny olona tsy marina dia mety hiaina karazana fihetsem-po sy fahatsam-po maro kanefa tsy hiaina fifaliana na oviana na oviana. Fanomezana noho ny fahatokiana ny fifaliana. Izany no fanomezana izay tonga avy amin'ny fiezahana aminaim-po mba hiaina fiainana araka ny fahamarinana ary ny nampianaran'i Jesosy Kristy. Nampianatra antsika ny fomba azona fifaliana izy. Rehefa safidintsika ho Andriamanitra ny ray any an-danitra ary rehefa afaka matsapa ny solom-panavotan'ny mpamonjy miaso ny fiainantsika isika dia hovokom-pifaliana isika. Isaky ny mikolokolo ny vadintsika sy mitarika ny zanantsika isika. Isaky mamela olona iray isika na mangataka famelan-keloka dia afaka mahatsapa fifaliana. Isaky ny andro iray izay isafidianantsika ny aina ireo lalàna selestialy, isaky ny andro izay hitandriamantsika ireo fanekem-pihavanantsika sy anampintsika ny hafa mba hanao torak'izany dia ho antsika ny fifaliana. Enoy ny teniny mpanao salamo: ataoko eo anatrehako mandrakariva i Jehovah, fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozohozo aho. Fa havokisam-pifaliana no eo anatrehana. Rehefa mipaka ompontsika fitsipika io dia afaka ny ho andro fifaliana sy firavoravona ny andro tsirairay rehetra. Izany no joroko vavolombelo aminaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.